Verkefni: Skoðið núna textan um heitin á Íslandi. Appelsínugulu orðin eru samnöfn. Þau eru í eintölu, en eintala þýðir að telja einn. Rauðu orðin eru líka samnöfn, en fleirtala. Fleirtala þýðir að það er ekki eitt, heldur fleira. Skrifið í eyðurnar annaðhvort eintölu eða fleirtölu. Við að finna eintölu segið þið ein, einn, eitt. Við að finna fleirtölu segið þið margar, margir, mörg. Ef þið gerir þetta ekki rétt í fyrsta skipti, þá bara prófa aftur.